Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 13-noyabr shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Nodira. Bugungi muhim voqealar.
Prezident Karimov O'zbekistondagi mahbuslar rasmiy sonini oshkor qildi. Unga ko'ra har 100 ming kishiga 166 mahbus to'g'ri keladi. AQSh va Qozog'iston Afg'onistondagi mo'ljallangan harbiy yuklarni tashish uchun yangi havo yo'laklari ochish bo'yicha kelishuvga imzoladi. G'arb davlatlari Myanmada uyqamoqda saqlangan muxolifat yetakchisi Aung San Suu Kyining ozod etilganini olqishladi. Dunyoning uch qudratli iqtisodiyoti sanalgan AQSh, Xitoy va Yaponiya jahon savdosini liberallashtirish g'oyasini quvvatladi.
Demak, shu va boshqa xabarlar tafsilotli dastur davomida. Xabarlar bilan birga bugun dasturimizda Toshkentda O'zbekiston parlamenti majlisida gapirgan prezident Islom Karimov prezident vakolatlarini bajara olmay qolsa vakolatlarini Senat raisiga o'tkazish taklifi bilan chiqdi. Shuningdek, Karimov parlamentda ko'p o'rin egallagan partiya mamlakat bosh vaziri lavozimiga o'z nomzodini ilgari surish huquqiga ega bo'lishi kerak deb ham aytdi.
Musht bilan boshqaradigan odam rahbar shaxs paydo bo'lsa agar shu tartib o'rnida degan gaplardan butunlay voz kechamiz endi baraka topkirlar.
Nega aynan bugunga kelib prezident o'z vakolatlarini bajara olmay qolganida nima qilish kerakligi haqidagi masalani ko'taryapti bu boradagi tahlilchilar mulohazalari. Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunboyeva mamlakatda o'zbek millati vakillari huquqlari poymol etilayotganini rad etdi. Shuningdek, dastur davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa muhim voqea hodisalar sharhi hamda chodir xayoli eshittirishi bilan tanishasiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofon o'ngida hamkasbim Nodira, marhamat Nodira.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekistonga oid xabar. O'zbekistonda har 100 ming kishiga 166 mahbus to'g'ri keladi. Respublika parlamentida chiqish qilgan prezident Islom Karimov so'nggi 10 yil ichida mamlakatda mahbuslar soni 2 barobarga kamaygani haqida bayonot berdi. Agar aholi soni rasman 28 million ekani inobatga olinsa, mahbuslar umumiy soni 46,5 mingni tashkil qiladi. Ammo mamlakatdagi jazoni ijro etish tizimi va muassasalar ahvolini kuzatib kelayotgan mahalliy hamda xalqaro inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar yillardan buyon O'zbekiston qamoqxonalaridagi jami mahbuslar aniq soni oshkor qilinmasligini aytib keladi. Xususan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi kuzatuvlariga ko'ra, mahbuslar soni qariyb 100 ming yoki bundan ham ko'proqni tashkil qilishi mumkin.
Hozir kamida 100 ming atrofida bor mahbuslar. Bu taxminan mustaqillik paytidan gapiriladigan bo'lsak, bir yarim barobarga oshgan qamoqlar soni. Bo'tki izolyatorlar ham kiradi, anu poseleniya va hokazo. Ko'p qamoqxonalarda masalan 1000 odam o'rniga 1,5-2000 odam saqlanadi.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruh rahbari Surat Ikromov bilan suhbatning batafsil qismini dastur davomida tinglashingiz mumkin. AQSh va Qozog'iston Amerika harbiylari hamda Afg'onistonda toliblarga qarshi kurashayotgan xalqaro qo'shinlarga mo'ljallangan harbiy yuklarni tashish uchun yangi havo yo'laklari ochish bo'yicha kelishuv imzoladi. AQSh davlat departamenti bu haqda ma'lum qilgan bayonotda aytilishicha, bunday kelishuv Qozog'iston bilan bu sohadagi ikki tomonlama aloqalarni rivojlantiradi. Bu davlat hududi bo'ylab havo orqali tranzit yuklari qatnovi 2001-yildan boshlangan edi. Davlat departamenti bayonotida shuningdek, yangi havo qatnovlariga yo'l berish bilan Qozog'iston Afg'onistondagi zo'ravon ekstremizmga qarshi kurash va Afg'oniston hamda mintaqa xavfsizligini mustahkamlashda xalqaro kuchlar uchun juda qimmatli bo'lgan yordamni ko'rsatmoqda. AQSh tomoniga ko'ra, yangi kelishuvga muvofiq yangi yo'laklardan ham harbiy ham noharbiy yuklar tashuvini amalga oshirish mumkin va bu yonilg'i hamda vaqtni tejash imkonini beradi. Endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklarga o'tamiz. G'arb davlatlari Myanmada uyqamoqda saqlangan muxolifat yetakchisi Aung San Suu Kyining ozod etilganini olqishladi. AQSh prezidenti Barak Obama qahramon deb atagan Suu Kyini ozod etishga chaqirib, Myanma harbiy xuntasiga qilgan murojaatida barcha siyosiy tutqunlarni ozod qilish fursati yetdi dedi. Britaniya bosh vaziri David Cameron esa bu yetakchini ozod qilish qarorini juda kechikkan qaror, uning tutqunlikda saqlanishini esa tomosha deb atadi. Italiya tashqi ishlar vaziri esa bu voqeani ijobiy xabar deb olqishladi. Fransiya prezidenti Nicolas Sarkozy ham buni olqishlar ekan. Myanma rahbariyatini demokratik kuchlar yetakchisi va Nobel tinchlik mukofoti laureati bo'lgan Suu Kyiga nisbatan bundan buyon har qanday turdagi harakat va fikr erkinligini cheklovchi harakatlardan tiyilishga chaqirdi. Suu Kyini o'z uyi oldida minglab tarafdorlari qarshi oldi. Otmish yoshli bu ayol so'nggi 21 yilning 15 yilini tutqunlikda o'tkazdi va 13-noyabr kuni uning navbatdagi jazo muddati yakuniga yetdi. Ozodlik to'lqinlarida xalqaro yangiliklar bilan tanishyapsiz. Dunyoning uch qudratli iqtisodiyoti sanalgan AQSh, Xitoy va Yaponiya jahon savdosini liberallashtirish g'oyasini quvvatladi. Yokohama shahrida borayotgan Osiyo-Tinch-Okeani iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammitida so'zlagan Xitoy rahbari Hu Jintao jumladan shunday dedi. Xalqaro hamjamiyat proteksionizmning barcha ko'rinishlariga qarshi turishi lozim, dedi Xitoy rahbari jumladan. AQSh prezidenti Barak Obama esa Osiyo davlatlarini xorij importi uchun eshiklarini keng ochishga chaqirar ekan, ayni paytda Washington AQShda ishlab chiqariladigan mahsulotlar uchun bu mintaqada yangi bozorlar ochishni ko'zlayotganini ham aytib o'tdi. Bugun kechga yaqin sammitda davlat yetakchilari bu mintaqaga farovonlik hamda barqarorlik olib kelishi ko'zlangan erkin va ochiq savdo hududini quvvatlovchi qo'shma bayonot qabul qilishi kutilmoqda. Shuningdek, Yaponiyaning Yokohama shahrida borayotgan ushbu sammit chog'ida ikki tomonlama uchrashuvlar ham bo'lib o'tdi. Ana shunday uchrashuvni o'tkazgan Yaponiya va Rossiya rasmiylari o'zaro hamkorlikni kuchaytirish istagini bildirdi. Yaponiya bosh vaziri Naoto Kan bilan uchrashgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bu uchrashuv tomonlar o'rtasida o'zaro ishonchga asoslangan ko'p tomonlama muloqotni boshlashga yordam berishiga umid bildirdi. Naoto Kan esa bugun ertalab o'z davlati tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonotni takrorlab, Yaponiya va Rossiya aloqalarini rivojlantirish to'g'risida kelishuvga erishganini aytdi. Bu uchrashuv tomonlar o'rtasida Rossiya rahbarining Kuril orollaridan biriga ilk safari ortidan ko'tarilgan diplomatik mojarodan keyingi ilk rasmiy uchrashuvdir. Ayni paytda Yaponiya rahbariyati Rossiya bilan mojaroli sanalgan orollar ustidagi so'nggi bahsda quvvatlagani uchun AQSh rahbariyatiga o'z minnatdorchiligini bildirdi. Sammit doirasida bo'lib o'tgan AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashuvda Yaponiya bosh vaziri Naoto Kan shunday bayonot berdi. Shuningdek, Naoto Kan AQShning naqadar muhim hamkor ekani hamda Tokio va Vashington o'rtasidagi xavfsizlikka oid kelishuvga muvofiq Yaponiya hududiga joylashtirilgan 50 ming atrofidagi AQSh harbiysining muhimligini Yaponiya va unga qo'shni davlatlar yaxshi anglashini ham urg'ulab o'tdi. Bir necha ming namoyishchi esa Yokohama shahrida borayotgan sammit binosi oldiga yig'ildilar. Xitoy rahbarining Yaponiyaga tashrifini qoralagan namoyishchilar qo'llarida Tibet, Sharqiy Turkiston va Janubiy Mongoliya xalqlari milliy bayroqlarini tutib olgan hamda hududimizni himoya qiling, Xitoy imperializmga qarshi kurashing kabi shiorlarni tutib olgan edilar. Afg'onistonning Jallobod shahri aeroportiga hujum mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan toliblar bu hujumni 14 xudkush amalga oshirganini ma'lum qildi. Shuningdek, toliblar bu hujum chog'ida xalqaro kuchlarning 30 askari o'ldirilganini aytmoqda. Bugun bu hujumga uchragan Afg'oniston va NATO harbiylari o'z askarlaridan qurbon berilmaganini ta'kidlagan edilar. NATO qo'mondonligi bergan ma'lumotlarga ko'ra 8 jangari o'ldirilgan va ulardan biri portlovchi moslama o'rnatilgan kiyimda bo'lgan. Ayni paytda Afg'onistonning Qunduz viloyatida ro'y bergan boshqa bir terror hujumida esa 8 kishi qurbon bo'lgani xabar qilindi. Moqta boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Qunduz viloyatining Imom Soyib tumanida bir mina portlagani oqibatida kamida 8 kishi halok bo'lib, 18 kishi yarador bo'lgan. Tuman hokimi Muhammad Ayub Haqiyor Ozodlik radiosiga bergan suhbatida halok bo'lganlar orasida mahalliy politsiya boshlig'i Mannon va uning ikki qo'riqchisi borligini bildirgan. Aytilishicha, hodisada boshqa 5 kishi tinch aholi, jumladan 3 bola nobud bo'lgan. Toliblar tomoni haruzgacha bu haqda biror narsa demagan.
Muxbirimiz Olim Ko'kkan xabar edi, hamda so'nggi xabarimiz Iroq parlamenti vakillari bo'lg'usi koalitsiya hukumati tarkibini muhokama qilish uchun bugun yana yig'ildilar. Payshanba kuni o'tgan majlisda sobiq bosh vazir Yadalaviy yetakchiligidagi Iroqiya partiyasidan parlamentga saylangan 60 a'zo qayta tayinlangan bosh vazir Nuri al-Malikini yangi kelishuvni buzganlikda ayblab majlisni tark etgan edi. Parlamentga o'z a'zolari ichidan rais tanlash haqqi berilgan Iroqiya partiyasi 3 taniqli nomzodiga vazirlik lavozimi berilmasligidan norozi. Bu 3 a'zo sobiq diktator Saddam Husayn partiyasiga aloqadorlikda ayblangan. Bunday kelishmovchiliklar esa mamlakatda davom etgan 8 oylik mojarodan so'ng va nihoyat ish boshlashga urinayotgan yangi parlament kelajagini savol ostida qoldirmoqda.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing, www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Toshkentda O'zbekiston parlamenti majlisida gapirgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov prezident vakolatlarini bajara olmay qolsa vakolatlarini Senat raisiga o'tkazish taklifi bilan chiqdi. Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva mamlakatda o'zbek millati vakillari haq-huquqlari poymol etilayotganini rad etdi. Shuningdek, chodir xayol eshittirishi bugun dasturimizda. Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov juma kuni Oliy Majlisning ikkala palatasi deputatlari oldida qilgan chiqishida mamlakat konstitutsiyasining bir necha bandiga o'zgartirish kiritishni taklif qildi. Bunday o'zgarishlardan biriga ko'ra O'zbekiston prezidenti o'z xizmat vakolatlarini bajarishga tibbiy jihatdan yaroqsiz deb topilsa, prezidentlikni bajarish Oliy Majlis Senati raisiga topshirilishi lozim. O'zbekistonning amaldagi konstitutsiyasiga ko'ra, agar prezident salomatligi davlat tibbiy komissiyasi xulosasiga ko'ra uning o'z vakolatlarini bajarishiga imkon bermaydi deb topilsa, Oliy Majlis ikkala palatasi favqulodda yig'in o'tkazib, deputat va senatorlar orasidan kimnidir 3 oylik muvaqqat prezident etib saylashi lozim. Asosiy qonunga ko'ra, bu 3 oy muddat ichida mamlakatda prezidentlik saylovlari o'tkazilishi lozim.
Yana tushunmovchilik paydo bo'lmaslik, tortishuvlar paydo bo'lmaslik, qabilalar prezidentni lavozimiga o'zimizni odamimizni, o'zimizni qabila vakilini yo mahalliychilik deymiz. Bir viloyat o'zini odamini, bir viloyat o'zini odamini, unaqa narsalarni olib berib zarda bunaqa qoldiqlar bor, ayolda bor. Nima uchun prezident bo'lib ana oblastdan, nima uchun vazir bosh vazir bo'lib ana u oblastdan kelib o'tiribdi, bular nima uchun bu yerda o'tiribdi, nima uchun bizlardan vakillar yo'q degan gaplar ham, men o'ylaymanki, bugun zamonni tushunmaydigan o'rta asrda davrida hayoli yurgan odamlar ham bor. Shu nuqtai nazardan ayni mana shunaqa modda kerakki, hammasi aniq ravshan konstitutsiyada belgilab berilishi kerak. Hech kim bu davlat degan, buyuk davlat degan O'zbekistonni og'ir ahvolga tushirishga haqqi yo'q.
Demak, O'zbekiston prezidenti kelajakda hokimiyat talashuvi oldini olish maqsadida shunday tizim lozimligini qayd etib o'tdi. Ayni paytda prezident Karimov Oliy Majlisning 12 noyabr kungi yalpi majlisida qilgan chiqishida parlamentda eng ko'p o'rinni egallagan partiyalar bosh vazir lavozimiga nomzod ko'rsatish lozimligini ham aytib o'tdi. Karimov mamlakat konstitutsiyasining tegishli bandiga bu haqda ham o'zgartirish kiritishni taklif qildi.
Mutlaqo demokratik talablarga, prinsiplarga javob beradigan yangi tartib, yangi bir qoidalarni taklif etmoqchiman. Shunga alohida e'tibor berishingizni so'ramoqchiman. O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri nomzodi, ya'ni shuni aytmoqchimanki, bundan oldin ayni bu masalalar hech qanday qonunda, hech qanday konstitutsiyada ham ayni berilmagan edi, ya'ni bu masala umuman ochilmagan edi. Qanday qilib bosh vazir tayinlanadi va bosh vazir tayinlashni umuman tartibi haqida bizlar bugungi kungacha na konstitutsiyada, na boshqa qonunlarda aytaylik aniq ravshan belgilab berganimiz yo'q edi. Shu nuqtai nazardan shunga alohida e'tiboringizni jalb etishimizni so'raganim ham ayni shunda. O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri nomzodi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining qonunchilik palatasiga saylovlarda eng ko'p deputatlik o'rnini olgan siyosiy partiya yoki teng miqdorda deputatlik o'rinlarini qo'lga kiritgan bir necha siyosiy partiyalar tomonidan taklif etiladi.
Demak, O'zbekiston prezidenti bundan buyon bosh vazirni parlament saylashi kerakligi va o'z sog'ligi, demak, vazifasini bajarishga qodir bo'lmay qolgan taqdirda, demak, prezidentlik vakolatlari senat raisi ixtiyoriga o'tishi kerakligi borasidagi takliflarni parlamentga taqdim etdi. Nega aynan bugunga kelib prezident o'z vakolatlarini bajara olmay qolganida nima qilish kerakligi haqidagi masalani ko'taryapti. Men mana shu savol bilan Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilovga murojaat etmoqchiman. Suhrob aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Suhrob aka, hozir eshitdingiz, demak, O'zbekiston rahbari, demak, bir qancha takliflar orasida o'z vakolatlariga oid jihatlarni ham aytib o'tdi. Nimaga aynan prezident Karimov bu haqda bugun gapiryapti?
Bizning fikrimizcha bunga bir necha asosiy sabablarni ko'rsatsa bo'ladi. Birinchi sabab albatta bu hozirgi paytda shu hukmron siyosiy elita tarafidan hokimiyatni keyingi vorisga topshirishni amalga oshirishni shu navbatdagi etapini hozir bir ko'rilib turganligi bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana bundan 2 yil oldingi konstitutsiyaga qilingan o'zgarishlar O'zbekistonda shu parlamentarizmni kuchaytirish hamda prezident saylovlari to'g'risidagi qonunchilikka bir necha o'zgartirish bilan chiqqan bo'lsa, mana hozirgi etapi yana shu parlamentarizmni kuchaytirishni ilgari olib boryapti. Lekin bu yerda biz hozir agar huquqiy analiz ko'radigan bo'lsak, aslida o'sha aytilayotgan o'zgarishlar rol bermay qoladi, chunki baribir oxirgi so'z prezidentni o'zida qolyapti har ikkala holatda ham. Lekin asosiy sababi manimcha shu boyagi aytganimiz hukmron elita tarafidan hokimiyatni keyingi bir vorisga o'tkazishni amalga oshirishni bu hozir navbatdagi etapda amalga oshirilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi va uchinchi sabablari ham bor. Mana hozir mana suhbat boshida prezidentni parlamentdagi bevosita nutqidan parcha eshittirildi. Shunda bir e'tibor berdikki, prezident O'zbekistonga hech kim dushmanlik qila olmasligiga qayta bir fikrni jalb qilyapti va mana shuni parlamentarizmni kuchayishiga bog'layapti. Shundan kelib chiqib man aytishim mumkinki, hozirgi paytda shu yaqinda Qirg'izistonda bo'lib o'tgan hurriyatliklar va uni ketidan hozirgacha davom etayotgan hokimiyat uchun talashishlar Qirg'izistonni oxirgi kamida 10 yilda faqat farokandalikka olib kelayotganini ko'rgan O'zbekiston rahbariyati bundan albatta juda qattiq xavotirda. Bu O'zbekiston xalqiga salbiy bir misol berishi mumkinligi orqasidan, shuning uchun bizning fikrimizcha hozirgi taklif qilinayotgan o'zgartirishlar ozgina bo'lsa ham shu O'zbekistondagi mavjud hokimiyat uchun kurashishi mumkin bo'lgan guruhlar, klanlar orasidagi bir raqobatni salgina bo'lsa ham neytrallashtirish, ular orasidagi keskinlikni yo'qotishga bag'ishlangan bo'lishi ham mumkin. Va uchinchi sababi, bu yerda har uchala jihatdan ham hozirgi rahbariyat yetyapti. Agar to'g'risini aytadigan bo'lsak, uchinchi sababi hozirgi paytda taklif qilinayotgan konstitutsion o'zgarishlar O'zbekiston 2006 yildan beri shu ilgari surishga harakat qilib kelayotgan parlamentarizmni kuchayishi, saylovlardan saylovlargacha har bitta saylovda siyosiy jarayonlarni eng katta subyekti o'yinchi sifatida ko'proq siyosiy partiyalarga huquqlarni kengaytirish va ularga ko'proq vakolat berishga qaratilgan siyosatni hozirgisi bir mantiqiy davomi bo'lyapti desak bo'ladi. Bu albatta O'zbekiston uchun shu xalqaro hamjamiyatda bir siyosiy ochkolar olishga va g'arbiy partnyorlar bilan hamkorlar bilan muzokaralarda bir yaxshi ijobiy holat sifatida aytib o'tilishi mumkin bo'lgan sifat bo'lyapti. Shuning uchun biz mana shu uchinchi sababdan qo'shib o'tyapmiz va uchala sababdan ham hozirgi hukmron albatta manfaatdor.
Endi Suhrobjon, mana O'zbekiston prezidenti bundan buyon bosh vazir nomzodini parlament ilgari surishi mumkinligi haqida gapirar ekan, O'zbekiston rahbari Oliy Majlis deputatlari hukumatga ishonchsizlik bildirishlari mumkinligi va bu boradagi huquqiy me'yorlar ham konstitutsiyaga kiritilishini taklif qildi. Bu borada Karimov aytganlariga quloq bersak.
Bu yo'l bilan tayinlaydigan bosh vazir albatta mustaqil bo'lishi kerak. Albatta o'z aravasini o'zi tortishi kerak, o'zbekona aytadigan bo'lsak. O'z aravasini o'zi tortishi kerak. Ya'ni birinchi navbatda unga yuklangan, konstitutsiya bo'yicha yuklangan alohida qonun, vazirlar mahkamasi bo'yicha qonunga o'zgarishlar kiritamiz. U yerda ham aytalik, asosiy maqsad, asosiy ma'no, mazmun shu bo'ladiki, bosh vazirga ko'proq vakolat berish. Bosh vazir mustaqil ishlashga kirishi zarur. Shundan keyin prezident bilan ijro hokimiyati, ya'ni bosh vazir va qonunchilik palatasi o'rni orasida mana shunday muvozanat paydo bo'ladi va buni yechimini birinchi navbatda konstitutsiyada belgilab berishimiz kerak. Shundan keyin bizlar ayni demokratik davlat deb hisoblanamiz. Albatta bir katta musht bilan boshqaradigan odam rahbar shaxs paydo bo'lsa, agar shu tartib o'rnida degan gaplardan butunlay voz kechamiz endi, baraka topkunlar. Kuchli aytaylik musht ko'taradigan, zo'ravonlik qiladigan, o'zini savlati bilan hammani qo'rqitadigan odamlar endi bo'lmaydi O'zbekistonda.
Mana Suhrobjon, eshitdingiz, hozir O'zbekiston rahbari, demak, bundan buyon bosh vazir o'z aravasini o'zi tortadigan va mustaqil bo'lishi kerak deb aytayapti. Bunga, demak, siyosiy zamin bormi hozir shunday bir mustaqil bosh vazir bo'lishi O'zbekistonda?
Bu yerda menimcha savolni ikki qismga ajratish kerak. Albatta siyosiy zamin va zaruriyat bor. Chunki mana hozir prezidentni nutqida yana parcha eshitildi. Bu yerda ba'zi bir sabablari ko'rsatilyapti. Boya biz aytib o'tgan sabablardan tashqari va kecha bir suhbatdoshimiz shu mavzuni birinchi muhokamasi ozodlikda boshlanganida Bryus Panier bu narsa bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning mavqei prezidentni ko'z oldida pasayganligidan ham dalolat berishi mumkin degan fikrni aytgan edi. Mana hozirgi prezidentni so'zlarida biz mana shuni ba'zi bir ishoralarni sezishimiz mumkin. Lekin siyosiy zamin mavjudligiga keladigan bo'lsak, bizning fikrimizcha O'zbekistonda hozir mana prezident taklif qilayotgan konstitutsion o'zgarishlar baribir chala bo'lib qoladi. Bu yerda balki bosh vazir boshqa odamga almashar shu parlamentar yo'l bilan, lekin baribir mustaqil bo'lishiga hozir prezidentimiz urg'u qaratyapti, lekin mustaqil bo'la olishiga konstitutsiyani ba'zi bir normalari yo'l qo'ymaydi.
Endi bu yerda prezident mana hozir eshitdingiz, Suhrobjon, O'zbekiston rahbari bundan buyon O'zbekistonda musht ko'taradigan rahbar bo'lmaydi deyapti. Nimaga va kimga shama qilyapti deb o'ylaysiz?
Bu bizning fikrimizcha keyingi paytlarda xalq xo'jaligini barcha sohalarida shu zo'ravonlik yo'li orqali boshqarilishini kuchayib ketganligi va bu O'zbekiston xalqini emas, nafaqat balki shu mansabdor shaxslarni yuqori va o'rta mansabdagi mavqedagi mansabdor shaxslarni juda katta norozichiligiga sabab bo'layotganligidan dalolat va mana shularni hammasini ortida ko'pchilik bevosita bosh vazirni boshqarish uslubini ko'rayotganligidan dalolat deb bilaman.
Endi Suhrobjon, o'z ma'ruzasi davomida Islom Karimov bir shaxsga bog'liq bo'lmagan tizim yaratilishi va kerak bo'lsa prezident ustidan ham nazorat qilish tizimi bo'lishi kerakligi ham aytib o'tdi. Hozir mana prezidentning bu boradagi aytganlarini tinglasak.
Mana albatta
byudjetni bajarish kim bajaradi? Birinchi navbatda hukumat bajaradi. Byudjet qanday bajarilyapti? Qaysi tomonlari bajarilmayapti? Qaysi aytaylik muhim prinsipial masalalar yechilmayapti? Ishsizlik qanday bo'lyapti? Ertangi O'zbekistonda ertangi kuni qanday biz deputatlarga tuyulyapti? O'z noroziligini, o'z aytaylik fikr mulohazalarini bosh vazir bilan muzokarada, teng muzokarada hammasi ayon bo'lishi kerak va bir marta bosh vazirga qandaydir yana qo'shimcha nimalar fikrlar bildirilishi mumkin. Ikki marta, uch marta undan keyin agarki o'zgarish bo'lmasa, agar shundan qanaqa xulosa tug'iladi? Yo'li bitta, ishonchsizlik votumini ko'ndalang oldimizga qo'yish. Bu ham to'g'rimi? O'ylaymanki, bu ham to'g'ri.
Yana demak, O'zbekiston prezidenti bunday o'zgarishlardan maqsad siyosiy partiyalar rolini oshirishdan iborat ekanini ham aytib o'tdi.
Mayli, mana konstitutsiyamizni o'zgartiramiz. Mayli, yangi tartib, intizom, yangi etalik qoidani, normalarni o'zimizga ma'qul topamiz. Lekin savol, bu normalarni amalga oshirish, bunday mas'uliyatni o'zimizga olishimiz bo'yicha bizlar qay daraja yetuk marraga ko'tarildik? Qay darajada bunga javob beramiz degan savol albatta kun tartibiga qo'yilishi zarur deb hisoblash kerak. Lekin bu partiyalar qachon deb pishadi, qachon yetuk bo'ladi deb bizlar boshqa davlatlardan qoloq bo'lib o'tirishimiz noto'g'ri. Partiyalar agar hali yetuk bo'lmasa, agar o'ylaymanki, bu partiyalar siyosiy maydondan chiqib ketishi kerak.
Mana Suhrobjon, birgalashib eshitdik, O'zbekiston rahbari agar siyosiy partiyalar pishmasa, bular siyosiy maydonni tark etishlari kerak deb aytyapti. Demak, O'zbekistonda muxolif partiyalar yo'q bo'layotgan bir paytda bu siyosiy partiyalarni roli qanday qilib kuchayishi mumkin deb o'ylaymiz?
Siyosiy partiyalarning roli faqat hozirgi paytda, mana oxirgi 5 yildan beri parlamentarizmni kuchayishga, agar davlat tarafidan turib boshqarilgan tendensiyalar ro'yobga chiqa boshlagan bo'lsa, hammasida shu tepadan turib bo'lyapti, ya'ni markazdan turib pastlarga bo'lyapti. Biz buni bevosita shu hozirgi paytgacha siyosiy partiyalarni markaziy organlaridagi manbalarimizdan bilamiz. Har bitta siyosiy partiyani prezident apparatida boshqaradigan kuratori bor. Haftama hafta asnoda shu kuratorga, prezident apparatiga hisobot topshirilib boriladi. Mana shunaqa bo'lgandan keyin ularni dasturlariga aralashish, ularni tadbirlariga aralashish ijroiy hokimiyat tarafidan juda ham kuchli. Shuning uchun biz o'ylaymizki, hozirgi paytda albatta tabiiyki ijro hokimiyati rahbari prezident partiyalarini siyosiy saviyasidan qoniqmayapti. Chunki oxirgi yillarda e'tibor beradigan bo'lsak, siyosiy partiyalarni siyosat maydonida, siyosiy jarayonlarda eng asosiy subyektga aylantirishga juda ko'p harakatlar bo'ldi. Qonunchilikda. Hozirgi paytda saylovlarda faqat siyosiy partiyalar nomzod ko'rsatishi darajasiga yetib bordi. Boshqa o'yinchilar bu maydondan chiqarilib tashlandi qonunchilik yo'li bilan. Lekin siyosiy partiyalarning saviyasi hali ham qoniqarsiz asosda, chunki ularning o'zini ichida ichki senzura juda ham kuchli. Ijro hokimiyatdan qo'rqish, javobgarlikni olish juda ham kuchli. Shuning uchun men o'ylayman, prezident hozir qanchalik yo sindirilgan yoki qanaqadir bir siyosiy o'yinda kuyinib gapirmayotgan bo'lsin, lekin u istayotgan mustaqil hukumat, mustaqil bosh vazir yoki mustaqil partiyalar yaqin yillarda paydo bo'lishi bu juda noreal vazifa, chunki bunga hatto konstitutsiyaning o'zida qarama-qarshiliklar mavjud. Prezident parlament faol ravishda bosh vazirga ishonchsizlik votumini, ishonchsizlik o'lchovini bildirishga haqli ekanligini aytyapti. Lekin biz agar konstitutsiyaning 98-chi moddalarini kuzatadigan bo'lsak, mana shu vazirlar mahkamasini va bevosita bosh vazirni o'zini har bir faoliyatiga boshqarishdan tortib to ularni chiqargan qarorlarni bekor qilishgacha vakolat hammasi prezidentga tegishli. Ya'ni oddiy so'zlar bilan aytadigan bo'lsak, ijro hokimiyatini o'zini asosiy bir tashkil qiluvchi siyosiy shaxs bu prezidentni o'zi. Shuning uchun bu yerda partiyalar parlamentdagi fraksiyalari orqali hukumatga ishonchsizlik da'vosini bildiradigan bo'lsa ham, lekin o'sha da'vo hozirgi taklif qilinayotgan konstitutsion o'zgarishlar va konstitutsiyaning allaqachon mavjud moddalari bo'yicha ba'zi prezidentni o'ziga kelib tushadi ko'rib chiqilish uchun va 10 kun ichida prezident bu masalani yechishi kerak. Demak, shunaqa bo'lgandan keyin biz boy boshida aytgan fikrimizni takrorlashga majburmiz. Baribir oxirgi so'zni, oxirgi nuqtani siyosiy bir shaxs sifatida hozirgi konstitutsiyamiz bo'yicha ham va taklif qilinayotgan o'zgartirishlar bo'yicha prezident qo'yishga majbur bo'ladi. Shuning uchun biz aytamizki, hozirgi paytda niyat qanchalik xolis bo'lsa ham, yaqin yillarda buni amalga oshishi juda bir qiyin masala bo'lib qoladi.
Suhrob jon, rahmat katta. Demak, biz bilan aloqada Toshkentdan ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov bo'ldilar. Yana mavzuni davom ettirsak, o'z chiqishida prezident Islom Karimov, shuningdek, ommaviy axborot vositalarining roliga ham e'tibor qaratib, axborot vositalarini erkin minbarga aylantirmasdan turib ko'zlangan maqsadlarga erishib bo'lmasligini ham aytib o'tdi.
Fuqarolarning mamlakatimiz siyosiy va ijtimoiy hayotdagi amaliy ishtiroki haqida so'z yuritadiganmiz. Albatta, axborot erkinligini ta'minlamasdan ommaviy axborot vositalarini odamlar o'z fikr va g'oyalarini, sodir bo'layotgan voqealarga o'z munosabati va pozitsiyasini erkin ifoda etadigan minbarlarga aylantirmasdan turib, bu maqsadlarga erishib bo'lmasligini o'zimiz yaxshi tasavvur etamiz. Ma'lumki, fuqarolarning axborot sohasidagi huquq va erkinliklarini ta'minlash masalasi va insonning axborot olish, axborotni o'z shaxsiy fikrini tarqatish huquqi va erkinligini o'zida mujassam etgan bo'lib, bu O'zbekistonda demokratik jamiyat asoslarini barpo etishning muhim sharti, ta'bir joiz bo'lsa, tamal toshi hisoblanadi.
Demak, O'zbekiston prezidentining parlamentdagi chiqishidan ayrim parchalar edi. Shuningdek, Islom Karimov mamlakatda mahbuslar soni 2 barobar kamaygani va bu so'nggi yillarda sud sohasida amalga oshirilgan islohotlar samarasi ekanini ham qaytib o'tdi. Bu haqdagi tafsilotlar sal so'ngra.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mahbuslar soni 2 barobarga kamaygani haqida bayonot berdi. O'zbekistonda har 100 ming kishiga 166 mahbus to'g'ri kelmoqda, deya ta'kidladi O'zbekiston rahbari. Agar O'zbekiston aholisi soni 28 millionga yetgani haqida berilgan rasmiy ma'lumotga asoslanib hisob-kitob qilinsa, mamlakatdagi jami mahbuslar soni 46,5 mingdan oshiqroq ekani kelib chiqadi. Prezident Karimovga ko'ra, bu raqam 10 yil muqaddam 2 barobarga ko'p bo'lgan va bu ko'rsatkichning kamayganini prezident mamlakatda jazo choralarini liberallashtirish siyosati mahsuli deb baholadi. Ammo mamlakatdagi jazoni ijro etish tizimi va muassasalari ahvolini kuzatib kelayotgan mahalliy hamda xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari yillardan buyon O'zbekiston qamoqxonalaridagi jami mahbuslar aniq soni oshkor qilinmasligi yoxud juda kichraytirib ko'rsatilishini aytib kelishadi. Ulardan biri va mamlakat ichkarisidan turib diniy hamda siyosiy motivlarda ayblab qamashlar bilan bog'liq vaziyatni kuzatib kelayotgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi taxminicha hozir O'zbekistonda 100 mingga yaqin mahbus bor, 46,5 ming degan raqam kichaytirilgan raqamdir, deya bildirdi ushbu guruh rahbari Surat Ikromov.
O'zbekistonda hozirgi kunda qamoq
bu sir tutiladi yoki kamaytirilib gapiriladi. Mana men undoq guvohi bo'ldimki, masalan, O'zbekiston davlat delegatsiyasi Birlashgan Millatlar Tashkilotida o'sha inson huquqlari qo'mitasida bo'lganda bu shunday gapirilganki, go'yo diniy e'tiqod bilan qamalganlarni soni 1400 ta deb gapirilgan. O'zi-ku mana shu oxirgi 2 yil ichida bizani hisobotimiz bo'yicha qamalganlarni soni 1.5 mingdan ko'p. Buni hammasi mana hujjatlari bor hammasi. 2005 yildan boshlab misli berilmayapti, masalan, siyosiy motivlar bilan yo diniy e'tiqodlar bilan qamalganlarga nisbatan ularni soni o'tda ko'payib boryapti. Mana biza bu taxmin qilyapmiz, bizada buni hujjatlari bor, negaki bu 9 mingdan ham oshib ketdi.
Mana hozir siz suhbat avvalida aytdingiz, pasaytirib ko'rsatiladi mahbuslar soni deb. Qanday raqamlar aytilgan shu paytgacha?
Endi mana bitta narsani aytish kerak. Shu Andijon voqealaridan oldin 2005 yilni boshlarida bo'lsa kerak, prezident oshkora qilib gapirganlarki, mana hozir qamoqxonada 64 mingta mahbus borligi to'g'risida gapirilgan. Lekin keyinchalik Guin nimalarini hisobotlari bo'yicha 30 ming 45 ming deb gapirila boshlandi. Bu orada qancha odam qamalyapti, mana ularni hali muddatlari o'tib ketyapti, biz gapiryapmiz. Muddati o'tganligi yana qo'shib beryapti chiqarmaslik maqsadida uni. Hozir kamida 100 ming atrofida bor mahbuslar nimada qamoqxonalarda. Mani fikrimcha bu mana 50 tadan ko'p shu koloniya nimalari bor, umumiy nimalari hozir 50 dan oshib ketdi. Mana biz o'shanda Guin bilan gaplashganimizda ularni shtab boshlig'i Gureyevich bo'lardi, shunda aytgan ediki, mana 50 dan oshdi, 51 ta hozir shunaqa muassasa bor.
Masalan, Toshkent rahbari nechinchi yilda aytgan
deyapti? 2004 yilda bo'lyapti bu. Endi qarang, hozir bir nechta qurilgani to'g'risida bu hammasi xabarda ketgan. Hamma joyda o'sha jaslik qoldida, mana misol uchun o'tda bitta qamoqxona, mana Toshkent shahrini o'zida bitta yana qamoqxona, boshqa joylarda qamoqxonalar qurilgani to'g'risida biz ko'p ma'lumotlar olganmiz. Ham o'tki izolyatorlar ham kiradi, poseleniya va hokazo. Mana mana shu hamma koloniyalar shu qamoq tipidagi nimalar soni oshgan. Ko'p joyda masalan o'sha o'zini normasidan tashqari mahbuslar nima qiladi? Ko'p qamoqxonalarda masalan 1000 ta odam o'rniga 1.5-2000 ta odam saqlanadi. 2005 yildan keyin qamashlar ko'payib ketgan umuman O'zbekistonda. Qamalish nimalari nafaqat bu diniy e'tiqod bo'yicha, mana har xil boshqa jinoyat kodeksini boshqa moddalari bilan ham qamoqqa olishlar juda ko'payib ketgan. Bu yerda men aytmoqchimanki, bu bir qismi o'tdi mutlaqo aybi yo'q odamlar ham juda ko'p. Mana hozir faqat nimani o'zida mana 21 koloniya, mana shu prokurorlar, shu sudyalar, mana shunaqa shu organlarning odamlari yotadigan qamoqni o'zida mana 1200 dan oshib ketdi. Yaqinda men esimda bor, bir 3-4 yil oldin so'raganimda 650 ta deb aytishdi. Megavattiga qamoqxona. Hukumat shunda statistika berish kerakki, qaysi qamoqxonada qancha va qaysi moddalar bilan qamalganlarni sonini berish kerak. Negaki bu byudjetni puliga kelyapti-ku, bu juda katta xarajat. Bu byudjetdan milliard pullar bu.
O'zbekistondagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bilan suhbat edi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakatda mahbuslar soni 2 barobarga kamaygani va O'zbekistonda har 100 ming kishiga 166 mahbus to'g'ri kelishini aytdi. Bu Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tinboyeva mamlakatda o'zbek millati vakillari haq-huquqlari poymol etilayotgani, iyun oyidagi hodisalarda aksar o'zbeklar aybdor deb topilayotgani borasidagi xabarlarni asossiz deb atadi. Qirg'iziston rahbariga ko'ra, xalqaro jurnalistlar va ekspertlar o'zlarining baholarida ham haq emaslar. Qirg'iziston rahbariga ko'ra, iyun oyidagi qonli hodisalar yuzasidan O'sh viloyatida 80 ta, Jalolobod viloyatida esa 27 ta jinoyat ishi ochilgan. O'sh viloyatida 443 kishiga nisbatan ochilgan 80 jinoiy ishda 48 shaxs aybdor deb topilgan, 2 kishi aybsiz deb topilgan, 30 jinoiy ish bo'yicha tergov davom etayotganini ma'lum qilgan Qirg'iziston rahbari. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Basira Qirg'izistondan.
Prezident xorijiy jurnalistlar va ekspertlar tomonidan Qirg'iziston janubida faqat o'zbeklar ustidangina sud jarayonlari o'tkazilayotgani haqida tarqatilayotgan xabarlar haqiqatdan uzoq ekani, iyun voqealari bo'yicha bo'layotgan tergov va sud ishlarida 2 millat vakillari borligini raqamlar bilan keltirdi.
Jalolobodskoy oblasti po rassmotrennym delam ugolovnym 30 o'zbekov proxodit, 25 qirg'izov proxodit.
Jalolobod viloyatida ko'rib chiqilgan jinoyat ishlari bo'yicha 30 nafar o'zbek, 25 nafar qirg'iz o'tmoqda. Gap bir millat vakillari bo'lgan odamlar diskriminatsiyasi haqida emas. Biz faqat bir tomonlama jazolashga qarshimiz, dedi Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tinboyeva. Qirg'iziston prezidentiga ko'ra, iyun voqealari bo'yicha Jalolobod viloyatida 113 nafar fuqaroga nisbatan 27 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan. Bulardan 12 tasi bo'yicha sud hukmi chiqarilgan. Qolgan 15 ta jinoyat ishi bo'yicha 64 nafar fuqaro tergov ostida. O'sh viloyatida esa 143 nafar fuqaroga nisbatan 80 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan bo'lib, 48 ish bo'yicha hukm chiqarilgan. Sudlangan fuqarolarning millati haqida O'tinboyeva o'z nutqida gapirmadi. Iyun voqealarini O'sh va Jalolobod viloyatlariga borib o'rgangan Qilimshami huquqni himoya qilish markazi rahbari Aziz Abdurasulova prezidentning xorijiy jurnalistlar va ekspertlar haqidagi fikridan hayratlanganligini bildirdi.
Prezident может ошибаться, потому что она не находится там на этих судебных процессах. Она не находится постоянно на юге. Но эксперты и журналисты не могут ошибаться.
Prezident adashayotgan bo'lishi mumkin. U sud jarayonlari bevosita o'sha joyda kuzatmayapti. U doim Qirg'iziston janubida emas. Ekspert va jurnalistlar adashishi mumkin emas. Ekspertlar, huquq faollari, jurnalistlar doimiy tarzda o'sha voqea joyida. Ularning hammasi birdaniga xato ma'lumot tarqatishi mumkin emas-ku, deya ajablanadi qirg'izistonlik huquq faoli Aziz Abdurasulova. Aziz Abdurasulova Ro'za O'tinboyevaga sud jarayonlari haqida noto'g'ri raqamlar taqdim etilgan bo'lishi ehtimol, deb fikr bildiradi.
Я хотела бы, чтобы госпожа президент сама ответила на этот вопрос. Если пострадала одна сторона, то к ответственности должна привлекаться другая сторона.
Мен Отумбаеваның өзидән эшитмәкче идемки, агар бер томан көпрәк җабырланган булса, икенче томан җавапкәрлеккә көпрәк тартылышы кирәкме? Июн вакыйларда җабыр күргән, яраланган, халак булганнар саны өзбекләр арасында күп. Аслыда исә Qirg'iziston bosh prokuraturasining rasmiy hujjatlari bo'yicha qirg'iz millatidan farqli o'laroq o'zbek millatiga mansub fuqarolar 10 barobar ko'p hibsga olingan, deya Qirg'iziston prezidentining chiqishi bo'yicha fikr bildirdi Aziz Abdurasulova. O'shlik o'zbeklarni iyun voqealaridan so'ng boshlangan hibsga olishlar cho'chitib qo'ygan edi. Mahalliy huquq tartibot idoralari o'shdagi qirg'inni uyushtirganlikda, o'zbek mahallalarini yoqib odamlarni o'ldirganlikda o'zbeklarni ayblab hibsga olishlarni boshlagan edi. O'zbeklar esa bu jinoyatlarni qilgan haqiqiy jinoyatchilar qachon javobgarlikka tortiladi degan savolni berib kelayotgan edi. Jalolobodlik huquq faoli Abdumalik Sharipov Qirg'iziston janubida yuzlab o'zbeklar o'ldirilganiga qaramasdan, shu paytgacha sud jarayonlari faqat qirg'izlar o'limida ayblanayotgan o'zbeklar ustidan bo'lib kelayotganligini Ozodlikka gapirgan edi. O'shanda u 5 noyabr kuni Jalolobodda 2 o'zbek yigitini o'ldirganlikda ayblangan qirg'iz millatiga mansub shaxslar ustidan bo'lgan sud mahkamasi bor borasida fikr bildirgan edi.
Meni ajablantirayotgan joy nima uchun bittagina sud bo'lyapti bu tomondan degan narsa ajablantiradi. Bu yerda hozir bu sud boshlangani ajablantirmaydi. Nimaga deganda o'sha yin vakillarida juda ko'p o'zbek aholisi ham talofat ko'rgan, o'zbeklar orasida o'lganlar bor, uylari kuyganlar bor, marodyor deb qo'yamiz, hali talon-talojga mubtalo bo'lganlar bor. Oylar juda ko'p arizalar bergan, huquqni muhofaza qilish organlariga arizalar bilan qayrilishgan, lekin bu birinchi marta endi sudga yetib borgan ish bo'lyapti-da. Endi balki bo'layotgandir, tergov jarayonlari ketayotgandir, bu haqda bizga xabarimiz yo'q.
Degan edi Jalolobodlik huquq faoli. O'shlik huquq faoli Izzatilla Rahmatullayev Qirg'iziston prezidentining gapida oz bo'lsa-da jon bor degan fikrda.
Diskriminatsiya yo'q deb ayta olmayman, biroq ana shu oxirgi paytda qirg'iz millatiga mansub bo'lgan jinoyatchilarni ham jinoiy javobgarlikka tortish boshlandi. Yo'q degandan ko'ra bor-da, ozgina bo'lsa ham bor.
Bu xo'ja ko'rsinga bo'lmayaptimi?
No, o'shunday deb aytgan bo'ladi.
Dedi o'shlik huquq faoli Izzatulla Rahmatullayev. Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyevaning janubda o'zbeklarni tahqirlash holati yo'qligi haqida bildirgan fikri huquq faollari tomonidan ikki xil baholanmoqda. Birinchi fikrga ko'ra, Qirg'iziston prezidenti mamlakat janubida o'zbeklar ishi yuzasidan haqiqiy ma'lumotga ega emas. Ikkinchisi esa Qirg'iziston prezidenti haqqoniy vaziyatga atayin ko'z yummoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Demak, Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyev mamlakatda o'zbek millati vakillari haq-huquqlari poymol etilayotgani, iyun oyidagi hodisalarda aksar o'zbeklar aybdor deb topilayotgani borasidagi xabarlarni asossiz deb atadi. Dasturimiz davom etadi. AQSh va Qozog'iston Amerika harbiylari hamda Afg'onistonda toliblarga qarshi kurashayotgan xalqaro qo'shinlarga mo'ljallangan harbiy yuklarni tashish uchun yangi havo yo'laklari ochish bo'yicha kelishuv imzoladi. AQSh davlat departamenti bu haqda ma'lum qilgan bayonotda aytilishicha, bunday kelishuv Qozog'iston bilan bu sohadagi ikki tomonlama aloqalarni rivojlantiradi. Bu davlat hududi bo'ylab havo orqali tranzit yuklar qatnovi 2001-yildan boshlangan edi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarga mo'ljallangan harbiy yuklarni tashish uchun yangi havo yo'laklari ochish bo'yicha Qozog'iston bilan kelishuv imzolangani haqida bildirilgan AQSh davlat departamenti bayonotida yangi havo qatnovlariga yo'l berish bilan Qozog'iston Afg'onistondagi zo'ravon ekstremizmga qarshi kurash va Afg'oniston hamda mintaqa xavfsizligini mustahkamlashda xalqaro kuchlar uchun juda qimmatli bo'lgan yordamni ko'rsatmoqda deyiladi. AQSh tomoniga ko'ra yangi kelishuvga muvofiq yangi yo'laklardan ham harbiy va ham noharbiy yuklar tashuvi amalga oshiriladi. Hamda bu yo'nalg'i va vaqtni tejash imkonini beradi. Bu kelishuvga munosabat bildirgan qozog'istonlik tahlilchilar uning mamlakatga nafaqat siyosiy balki moddiy manfaat ham keltirishini va haqiqatda ham bu Qozog'iston uchun qimmatli kelishuv bo'lishini aytmoqdilar. Ulardan biri qozog'istonlik siyosiy tahlilchi Azimboy G'alidir. Bunda Qozog'istonning Rossiya ittifoqchisi sifatidagi pozitsiyasi namoyon bo'ldi. Ma'lumki, Rossiya Amerika harbiylari bilan birga Afg'onistondagi bir qator amaliyotlarni amalga oshirishda ishtirok etdi. Va mana endi Qozog'iston Rossiya ittifoqchisi sifatida o'z hududi orqali harbiy yuklar tranzitiga ham ruxsat berdi. Asl voqelikdan kelib chiqilsa, bu Qozog'iston hukumati manfaati uchun foydali qaror, chunki toliblar taqdidi hozir butun mintaqaga tushmoqda, dedi qozog'istonlik siyosiy tahlilchi Azimboy G'ali. Uning fikricha, ayni paytda Qozog'iston harbiylarining Afg'oniston dagi insonparvarlik amaliyotlarida ishtirok etayotgan guruhi soni ham kengaytirilmoqda. Bu yerda Qozog'iston hukumatining mas'uliyatni to'liq anglagan siyosiy irodasini ham e'tirof etish kerak der ekan, bu siyosatchi o'z vaqtida prezident Nazarboyev amerikaliklarga mamlakatdagi aerodromlardan biridan foydalanishni taklif qilganini ham eslaydi.
Было предложение представить даже американской стороне местных аэродромов.
Olmaota shahri yaqinidagi aerodromlardan biridan foydalanish taklif qilingan, ammo hozircha noharbiy yuklar tashuvida qo'shimcha aerodromga ehtiyoj yo'qligi bois bu taklif rad etilgan edi. Albatta, bu masalada faqatgina Qozog'iston tashabbusi emas, balki bunday tashabbusga Rossiyaning rozilik berishi ham muhim edi. Ammo ko'rib turibmizki, Afg'onistondagi amaliyotlar borasida keyingi vaqtlarda Rossiya hukumati ham ishtirokini faollashtirmoqda, dedi qozog'istonlik siyosiy tahlilchi. Qozog'iston va AQSh o'rtasidagi yangi kelishuv Qozog'istonning mintaqa davlatlari, xususan NATO kuchlariga atalgan ta'minot yuklari qatnovida ishtirok etayotgan O'zbekiston bilan munosabatlarda qanday ahamiyat kasb etadi degan savolimizga bu tahlilchi shunday javob berdi.
Ну, я думаю, что весь вся Центральная Азия всё-таки склоняется к сотрудничеству с Соединёнными Штатами по афганскому вопросу.
Menimcha hozir butun Markaziy Osiyo Afg'on masalasida AQSh bilan hamkorlikka yon bermoqda. Chunki fikrimcha amerikaliklar u yerda uzoq qolish niyatida emas. Hozirda xalqaro qo'shinlar bu nizoni imkon qadar tezroq afg'onlashtirish, ya'ni Iroqda bo'lgani kabi terrorchilar Tolibonga qarshi afg'on armiyasi Markaziy Osiyo va Rossiya qo'li bilan kurashishga intilmoqda. Tabiiyki, bunday amaliyotda ishtirok etishdan tomonlarning hammasi manfaatdor, ayniqsa Markaziy Osiyo mamlakatlari bundan siyosiy dividend qozonish bilan birga kattagina moddiy manfaat ham ko'radi, deydi qozog'istonlik tahlilchi Azimboy G'ali.
Ezat bo'lamiz, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Aziz tinglovchi, o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlikni mobil telefonida ham tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi va navbat endi Chodir Xayol rubrikasiga. Mikrofonda Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli.
Pamparayra o'zbek poetik kinosining attak chechak qilgan davrlarida suratga olingan Alvido yoshlik filmining qahramonlari tilidan yangragan xirgoy edi bu. Bu film o'zbek kinosi nafaqat mauzer tutgan bosmachilar haqida, balki yosh o'smirning ko'klamdagi istiroblari haqida ham asar yarata olishiga misol bo'ldi. Har hafta Chodir Xayolning Pamparayra sahifasida o'zbek kinosi durdonalari haqida hikoya qilamiz.
O'zbek kinochisi Mirmaqsud Oxunov suratga olgan Janob hech kim filmi Rossiyaning Anapa shahrida o'tgan Kinoshok festivalining tomoshabinlar simpatiyasi deb nomlangan sovrinni qozondi. Kinoshok festivali ishida qatnashgan taniqli kinomunaqqid Gulnora Abikeyeva Anapadagi kinoteatrni liq to'ldirgan jamoa Janob hech kim filmini maroq bilan ko'rgani va tomosha so'ngida uzoq vaqt guldiroz qarsaklar chalinganini aytadi.
Kartinaning Mirmaqsud Oxunov, значит, Mr. X или там как бы господин никто, она была показана мне в основном.
Men ataylab film boshlanadigan paytda zalga kirib bordim. Zal liq to'la edi. Igna tashlasangiz yerga tushmaydi. Tomoshabinlar filmni qiziqib tomosha qilishdi. Bir yetim qarindoshining boy tog'i uyida tinimsiz mehnat qilishi, rahmat evaziga la'nat eshitishi rus tomoshabinlari yurak torlarini chertdi. Bu xuddi Zolushka ertagining o'zi, ammo Zolushka erkak kishi. Yashirmayman, bu film meni ham maftun qildi.
Потому что не так часто вот смотришь узбекские картины на фестивалях. Я поехала на этот показ, и я видела, как полный зал, и с каким удовольствием зрители смотрели картину.
Film kichkina odamning katta insoniy fazilatiga ega bo'lishi, kambag'al odamning boylardan ko'ra ruhiy saxiyligi haqida, yetim bolaning boy oilada qilgan taqdirlanmagan xizmatlari haqida, Zumrad va Qimmat, Zolushka yoki Oppog'oyim ertagining zamonaviy talqinidir. Yoksulning boyiga evrilishi, hech kimning allakimga dunishi, me'morlar keraksiz deb topgan toshning qasr peshtoqidan o'rin olishi. Eski, agar ta'bir joiz bo'lsa, siqa mavzu.
Mana bu to'nga menga yana baqirdi. Bu kim bespredel bo'lib ketyapti bu? Men tushunmadim. Ertaga uradi ham oyga. Nima bizga shundan boshqa xizmatkor yo'qmi?
Ana.
Vobshe menga ovozini ko'tarmasin bu ablah.
Kino san'atining darg'asi Charli Chaplin Katta shahar chiroqlari filmida kichkina odamning katta istiroblarini aks ettirgan edi. Hind kinochisi Raj Kapurning Daydi, Mening ismim Masxaraboz filmida ham aynan jamiyat chetga surgan, yo'qsillik, ilojsizlik qudug'ining eng tubigacha tushgan, atrofdagi to'q kimsalarning takabbur nigohlari nazarday tashgan kichkina odamning katta dardlari aks etadi. Bu mavzuni 1957-yilda italyan kinochisi Federico Fellini ham Karibiya oqshomlari filmi orqali yuqori cho'qqiga chiqardi. Xullas, bu mavzuga qo'l urgan o'zbek rejissyori Mirmaqsud Oxunov oldida ikkita muhim vazifa turdi. Birinchisi, o'ta arzon film qilish, sababi sanoqlik pul bor xolos. Ikkinchisi, mavzuning Charli Chaplin ham Kapur va Fellini ham topmagan qirrasini ochish. Kinomunaqqid Gulnora Abikeyeva nazarda rejissyor Mirmaqsud Oxunov bu ikki vazifani ham uddalab, O'zbekistonda yopiq davlatdagi ijtimoiy tengsizlik muammosini shivirlab bo'lsa ham ayta oldi.
Xo'sh, nima qilamiz?
Biz xaymo yeymizmi, parkka boramizmi, kinoga chiqamizmi yoki parkka boramizmi?
Ajib ekansiz. Borishim shartmi?
Siz ham meni qo'shmas ekansiz. Bilib olganingiz shartmi, shartmi? To'g'risini aytsam, men kelishni rost qo'ydim. Lekin nima qilay, odat shunaqa.
Odat? Qanaqa odat?
Rasm-rusum, urf-odat, kuyov bola degani kelin bola bilan sidanaga chiqadi. Biz xaymo degandek, pichir-pichir, ali-vali, vali-ali, sariq gul, qizil gul. Balo battar, keyin to'y bo'ladi. To'ydan keyin bola chaqa, ola xurjun. Choyni uchgan, kela singan. Xullas juda zerikarli holat.
Siz hali kuyov bo'laman deng?
Ha.
Haligi ismingiz?
Ismim Alisher. Onja Alyosha. Onja Alyosha. Onja Alish, 41-chi kalish. Onja sladkiy chupa-chups va binkvetlik sladkaya parochka. Xullas taqallislarim juda ham ko'p.
Unda Jahongir kim?
Men Jahongir. Uydagilar meni erkalab Jahongir deb chaqirishadi. Agar xohlasangiz, siz ham meni Jo'xa deb chaqirishingiz mumkin.
Jo'xori deb chaqirsam-chi?
Voy siz uchun baloga ham rozimi?
Filmdagi yangi zamonda boyigan uy bekasi o'zini aslzoda his qilib xonim deya chaqirilishini istaydi. Xonimning eri bu gapga ensasi qotib, qachondan beri xonim bo'lib qoldingiz, pistachining qizi deb tanbih beradi. Munaqidlar nazarida film o'zidan kattani oyog'ini yalab va o'zidan pastni shafqatsiz taqirlaydigan yangi o'zbeklar yuzdagi niqobni sindirib tashlaydi.
Menga qarasam jinnimisan? Kimsan o'zi? Shopirmisan, mardikormisan, qorovulmisan, supuruvchimisan? Nimaga men senga dardimni doston qilishim kerak? O'tirishingni qara. Pul. Nimanga gerdaysan?
Ha. Pulman. Oddiy pul.
Filmda bosh rolni o'ynagan Alisher Uzoqov, Xofiz Ma'murjon Uzoqovning nevarasi bu kinoasar orqali elga tanilganidan xursandligini aytadi.
Ko'proq ishlanganiga naqa bo'lgan telba bilan janob hech kimni qo'ylayman.
Bu kino O'zbekiston ichida ko'p yoshlarning sevimli filmiga aylandi, ammo mamlakat tashqarisidagilar bu filmni ko'rmagan bo'lishi mumkin. Shu bois film haqida ikki og'iz gap aytsam dedi Alisher Uzoqov.
Bu rol nima deydi? Janob hech kim o'zini nomi bilan janob hech kim deb qo'ygan. Bu o'sha inson yoshligidan o'sha nima deydi? Qanaqadir yomon haligi atmosferada ulg'ayadi o'sha atrofidagi insonlar. Bu bir bola hech kim bo'lib turib, hech kim bo'lib turib, o'sha butun bir boshli oilani taqdirini qutqarib qoladi oxir oqibat. Lekin shundan keyin u o'sha janob hech kimga aylanadi.
Alisher Uzoqov bu filmni yaratishda ustozlar o'rgati asqotganini aytadi.
Ustozlarim, ustozlarim o'sha domlalarim faqat haligi anaqadir bir aktyorlardan, lekin anaqa qilmaganman. Faqatgina o'sha ustozim Mahmud Rashidov institutda menga dars berganlar.
Alisher Uzoqov bosh rolni o'ynagan film internet portallariyu kompakt disklar vositasida mamlakat tashqarisidagi millionlab o'zbeklar tarafidan ham tomosha qilindi. Men ana shu muxlislarimni olqishlayman, dedi janob hech kim rolining taniqli ijrochisi.
Keldi tinglovchilarga, chetildi hamma o'sha bizani muxlislarga nima deyman, har doim sog' bo'lib yurishsin. Ketildi bo'lishsa ham shu biz bilan birga ular har doim shuni eslay, esdan chiqarishmasin. Bizi nafaqat bu bizi o'zimizdagi balki chet eldagi yurtdoshlarimizga ham har doim yaxshi-yaxshi kinoni ishlashga biz harakat qilamiz.
Janob hech kim filmida o'zbek jamiyatidagi giyohvandlik, ijtimoiy tengsizlik, yetim haqiga xiyonat kabi shu paytgacha mamlakat ichkarisida aytilmagan holatlar o'z aksini topgan, dedi kino munaqqid.
Ну вот в этом кривом кино открывают социальные проблемы, вот социальные пласты бедных, богатых.
O'zbekistonda ijtimoiy muammolar odatda kinoga mavzu qilinmaydi, ammo bu degani bunday muammolarning yo'q degani emas-ku. O'zbekiston jamiyati keskin qutblashib o'ta kambag'al va bir xovuch boylar jamiyatiga aylandi. Kimdir qashshoqlikka ko'nikib, kimningdir eshigida qarol bo'lmoqda. Mirmaqsud Oxunov suratga olgan filmda O'zbekistondagi mana shu muammolar o'z aksini topgan. Gapimni oxirida shuni aytmoqchimanki, janob hech kim filmi nazarimda juda jozibali. Bu filmning sovrin olgani bejiz emas.
Например, вот эти сравнения с Узбекистаном и Казахстаном, вот эти социальные проблемы, они не выносятся в кинематограф. А если они не выносятся, можно подумать, что их нет. Они тоже есть. Общество стало сильно стратифицированное на бедных, богатых. Кто-то вынужден с этим мириться и как бы работать на кого-то. Таковы законы экономики. А вот в этом кино это показывается. И завершая, мне хочется отвечать, что мне картина господин Никс показалась очень симпатичной. Там очень хорошая вот эта главная роль мальчика, не помню, как его зовут. И вообще вот картина очень хорошо сделана, учитывая, что это, по-моему, режиссерский дебют или первая, вторая картина. Поэтому ничего удивительного в том, что картина получила фактически три зрительские симпатии. To'xtamaydi bu dunyo bir zumga ham Ko'xida baxt to'da esa alam Dardingi sayozis o'zingga ayo Har kuning boshlanar xayolingda yana u Yashaysan hayoting to'la qayg'u Mayus tukkillari osmon Sinadimikan hayot Qaytmasmikan zannona hot Shundoq ham yetadi darding Qalbing etmanam Dunyoda o'zing aytgin San javob yagona hech kim San poyonaga yetdi sabring U ketgan bu dam Jannob Hech kimdir san Jannob Hech kimdir san Hayot shunaqa Yaxshiliklaring Javobsiz qolar Umring esa o'taverar Jannob Hech kimdir san Jannob Hech kimdir san Hayot shunaqa
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Eshitganingiz tula deb ataluvchi nayga o'xshash cholg'ulardan birining ovozi edi. Afg'oniston o'zbeklari orasida uzoq davrlardan beri nafas kuchi va barmoqlar ishtirokida chalinadigan nay va tula chalish an'anasi mavjud. Tulani darhaqiqat tula navozlar kundalik ish yumushlaridan bo'shagan paytlarida, ayniqsa tunlarda chaladilar. Zaynullo Shavqi ana shunday mahalliy tula navozlardan biri. U aksariyat o'zbeklar hayot kechiradigan Foryob viloyati markazi Maymana shahrida istiqomat qiladi. Zaynullo ilk bor bir cho'pondan nay chalishni o'rganganini aytadi.
Avvalan meni otim Zaynullo Shavqi Bir zamonga men maydabachi edim, bir cho'pon oldimga keldi, nay chaldi. Bu nayni kechaldi, sonra bu nayni men qo'limga oldim. Bir yoz, ikki yoz nayni maqsad varzish qildim, to buni sadosi omoda soz bo'ldi. Sonra pason bu nayni chaldim, naydan nari sonra tulani chaldim. Bu tulani taqriban men 40 yil bo'ladi chalaman. Har sozi cho'poni maqsad dehqoni chalaman. Yo bir cho'pon oldimga kelsa, yo dehqonchilik Vazife kore, baraz kore, khatme kore, maksad tula chalaydim.
Zaynullo har doim do'stlarining yig'inlariga ishtirok etib, tula chaladi. Boshqa musiqa asboblariga qo'shib tula chalishini bildirgan Zaynullo Shavqi tula chalishda ustozi bo'lmaganini aytadi.
Mahfillarga har rafiqim ki har sozni aytibdi va kami besh maqsad chalinman har sozni ki farmoyish berdilar xoyinde xo'p porsi xo'p pashtu xo'p o'zbaki men shavqiman agarchi ustozimam yo'q maqsad sozni kami besh tuzataman degan har sozni ki farmoyish berdilar
ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.
Ayni soatdagi eshitirishimiz poyoniga yetmoqda. Tinglovchi to'lqinlarimizdan ayrilmang, birozdan so'ng dasturimiz yana davom etadi. Bu ozodlik radiosi.